velkommen til Lundqvist-podden. Det en podcast som handler om alt som har med hund å gjøre. Jeg heter Vegard og daglig leder for Lundqvist hundskole, og har som vanlig med meg...
Ingrid, som også daglig leder av Lundqvist hundskole, nå fra Fredrikstad.
Ja, det var derfor jeg sa helle. Ja.
Vi på hyttetur.
Ja, det ikke så ofte. Jeg har egentlig aldri opplevd at vi reiser på hytta nedi litt utenfor Fredrikstad, og så angrer jeg på at jeg ikke har med ski.
Det så mye snø her. Det veldig flott da. Alle, alle disse furene som i området her snøtunge. Og... Det jo ingen som har gått noe sted.
Det ikke så mange som på hytta ved sjøen, når det en og en halv... Nei, det ikke en og en halv meter snø, men det i hvert fall dritmye snø.
Vi har i hvert fall nå tråkket stier i tre dager.
Ja. Men det jo ikke det vi skal snakke om, snø. Fordi det tror jeg alle, ganske mange i hvert fall, har fått nok
av. Det en snørik vinter, det ikke noe tvil om det.
Ja, for nå har vi hatt noen episoder, både den der om asynkron logring som vi hadde før jul, og så har vi hatt et par episoder om problemløsning, som jeg synes ganske sånn fagtunge da. Kanskje vi skulle ha hatt en episode som litt lettere og litt mer praktisk i dag?
Ja, det skal vi ha. Vi skal ha en episode som handler om impulskontroll.
Åja, jeg tenkte kanskje vi kunne ha en episode om hvordan man lærer hunden gi labb.
Ja, skal vi se. Da holder du en god bit i høyre hånd, og så strekker du frem den venstre, og så venter du til hunden løfter på labben. Takk for i dag.
Ok, det var kjempebra. Det var veldig praktisk kort, da. Veldig praktisk og konkret for de som trenger tips. Skal man si noe da, eller det...
Nei, du kan si i labben og hunden løfter på labben.
Ok, det er for viderekommende da.
Nei, men du trenger ikke å løfte den så høyt første gangen, eller bare du ser det rykke litt i det ene benet liksom?
Jeg tror faktisk vi kan snakke om gi labb ganske lenge, høres ut som.
Det en av de få tingene som Milo kan. Han kan gi både høyre og venstre labb.
Ja, det jo imponerende det også. Men vi skal ikke snakke om gi labb.
Vi skal snakke om impulskontroll.
Impulskontroll, ja. Og det høres jo komplisert ut det også. Impulskontroll jo en viktig ferdighet som både vi mennesker og hunder, og egentlig alle dyr som har på et sånt relativt avansert nervesystem, må ha. Fordi det jo sånn at når man lever i et miljø som kanskje litt annerledes enn det du lagd for å leve i, så kommer du opp i situasjoner hvor du får masse impulser, og så det kanskje noen impulser som forteller kroppen din at løp, eller ta det, eller bit det, eller et eller annet sånt noe. Men så kikker hjernen din, den litt langsommere og litt mer sånn sindige delen av hjernen din, og sier, nei, vent nå litt, jeg tror kanskje det enda lurere akkurat her, akkurat nå, å tenke sammen litt og gjøre dette på en litt gjennomtenkt måte.
Ja, for de første impulsene, de gjerne litt sånn instinktive. Hvis jeg for eksempel går inn på Rema 1000, vi har tullet mye med Rema 1000 ytter igjen bak, men så jeg veldig sulten, så kan jeg ikke bare gå bort og ta ting i hyllen og begynne å spise. Det går ikke.
Nei, men hvis du var 2 år,
ja, så ville jeg gjort det.
Så kan du ikke se bort fra at du gjør det.
Eller hvis jeg har vært en hund.
Ja, ikke minst hvis du en hund. Ja, for det ser vi på kursplassen vår, at det ganske mange hunder som vil inn i paviljongen, for der har vi jo en litt sånn selvbetjent butikk.
Ja, og da går de og tenker at nå kan jeg bare forsyne meg av hyllene.
Ja, jeg tror det greit at de ikke har sånn grisører og sånn i løs vekt, for det kan være litt vanskelig å skjønne for en hund. Men hunder har også denne evnen til å styre impulsene sine. For vi har jo et senter i hjernen som heter anterior cingulate cortex.
Hva heter det, sa du?
Anterior cingulate cortex.
Ja, det var den episoden vi ikke skulle være sånn fagtunge.
Ja, men du trenger ikke å gå ut og huske på at det heter anterior cingulate cortex.
Det et hjernested.
Ja, et sted inne i hjernen som håndterer akkurat de situasjonene her. Når vi får flere sånne konkurrerende impulser som kan utløse flere forskjellige typer handlingsmønster. Da. For eksempel når hunden ute på tur, kanskje den løs, og så krasler det litt i buskene, for der det naboens katt som driver og beveger seg inn der. Og så slår det en impuls da kjapt inn i hodet på hunden, det å løpe inn i buskene og kjeppjage katt.
Det samme instinktet som jeg har bare lyst til å ta en sånn der quick lunch i hylla på Rema fordi jeg sulten?
Ja, det litt det samme. Men så slår det inn en impuls samtidig om at kanskje jeg skal si fra til de menneskene som går bak meg at det en katt nede i buskene.
Da snur hunden seg og ser på oss.
Da snur rundt og ser. Og så kommer det to impulser samtidig. Den ene veldig ofte veldig sånn rask og veldig instinktiv, den andre ofte et resultat av det man har lært, og kanskje en enda lurere løsning. Da. Og da må anterior cingulate cortex på jobb og si at hvem av disse to handlingene skal nå settes i gang.
Ja, i butikken da så det lurer å betale den quick lunchen først.
På lang sikt så det jo lurere å betale varene i butikken enn å grabbe til seg et par Quick Lunch og så bli satt i fengsel liksom. Så får du ikke Quick Lunch på noen måneder.
Det sant.
Ja, det mulig de får Quick Lunch i fengsel innimellom, det vet jeg ikke. Men jeg tror ikke det ikke noe lurt på lang sikt i hvert fall å bare stå i butikken og spise alt det du ser fordi det ser godt ut.
Nei, for de første instinktene som kicker inn, de kanskje mer sånn basert på at det ikke sikkert verden består mer enn 4 minutter til.
Ja, det jo fordi, altså hvis man tenker evolusjon da, så jo både vi mennesker og hunder, vi jo ikke så annerledes sånn genetisk sett enn det vi var for en god del tusen år siden. Det betyr jo faktisk at de litt kjappe, instinktive handlingsmønsterne våre, de jo egentlig lagd for å håndtere, kall det steinalderen da, men vi lever ikke steinalderen lenger, for vi, særlig vi mennesker, vi forandrer omgivelsene så fort, som gjør at dette en kjempeviktig egenskap, både for mennesker og for hunder, å klare å kunne noen ganger stoppe opp og si at ja, jeg kjenner at kroppen min sier det ene, men når jeg tenker meg grundig om, så velger jeg heller, basert på en annen forståelse som jeg har, og noen tidligere erfaringer, å gjøre noe annet. Og det det vi kaller selvregulering, eller selvkontroll, eller impulskontroll, da, som vi kaller det for kort.
Ja, og det basert på læringer og erfaringer, ikke sant?
Ja, og man har jo marshmallows-eksperimentet, som kanskje det mest kjente forsøket da, som man har gjort for å bli kjent med dette her.
Det var ikke med hunder, det var med barn, var det det?
Det var med barn. På 1970-tallet tror jeg man gjorde de første forsøkene. Ja. Da hadde man typ et forskningslaboratorium, et rom, og så hadde man masse barn, sånn i alderen 4 til 6 år. Og så sier man til barn nummer 1 at bare bli med meg inn her du, og så kan du sette deg ned her, og her ser du, her står det en marshmallow, kjempedeilig. Fristende, fin marshmallow. Den kan du gjerne spise, men du må sitte her alene sammen med den marshmallowen. Men hvis den marshmallowen fremdeles her når jeg kommer tilbake, da får du en til. Så at hvis du klarer å sitte og vente,
da får du to.
Da får du to. Og dette gjorde de med mange, mange barn da, ikke sant? Vi har skrevet en artikel på nettsiden vår som handler om hunders impulskontroll, og der ligger det jo en rekonstruksjon av disse barna som sitter,
de så søte
som sitter foran disse marshmallowene.
Prøver å ta en bitteliten bit.
Og noen av dem venter jo, og liksom skikkelig flittige og flinke. Noen slikker jo litt på den, og noen bare stapper den jo inn i gapet.
Noen ble jo hulen ut.
De ble sikkert kriminelle når det ble store, når det er 4 år, og sånn, hvordan kan jeg jukse? Men det jo greia at de blir sittende, og så får du beskjed om at de vet jo ikke helt hvor lenge denne forsøkslederen blir borte, men jeg blir borte en stund. Men hvis det en hel marshmallow her når jeg kommer tilbake, så får du to. Så du kan velge om du vil ha en eller to. Det har ikke noen konsekvenser hvis du spiser bare den ene. Du må gjerne spise.
Det ingen som blir sure eller
noe. Nei, ingen som blir sure, ingenting. Men da får du en marshmallow, men du kan faktisk få to da. Og når vi tilbake på 70-tallet, det kanskje viktig å huske da, så klart da hadde nok en marshmallow også en ganske mye høyere verdi enn det den har i dag. Dette var en skikkelig skatt på en måte. Og dette gjorde de med mange, mange barn, og det var helt åpenbart at noen av dem, de spiste den opp. De hadde ikke sjans.
De begynte med en gang døra lukket seg.
Ja, og noen klarte å vente noen minutter, og så sitter de og vrir seg, og så spiser den opp allikevel, ikke sant? Fordi de var jo borte opp imot 15 minutter, og det ganske lenge å sitte alene da, når du 5 år, sammen med en marshmallow i et rom, og håpe at du skal få 2 stykker. Mens noen, de spiste den ikke, fordi de skjønte at det lurt, av meg å vente, og det det som skjer akkurat i dette forsøket, da. De får jo hele tiden en impuls. Den marshmallowen står der og bare sier spis meg, spis meg. Ikke hør på han, du kan ikke stole på han, han har sikkert spist alle de andre. Spis den ene, liksom sats på det, og det kanskje sånn steinalder responsen vår da.
Du må ikke gå forbi bringebærbusken og satse på at det flere bringebær der i morgen.
Nei,
det dumt.
Spis det nå. Mm. Og selv om du kanskje ikke orker mer, så spis litt til. Det jo sånn steinalder.
Det kjenner jeg litt igjen i andre situasjoner. Ja.
Ja, fordi vi lever ikke steinalderen, men kroppen vår tror jo gjerne det da. Og da viser det seg, så at, som jeg sa, at noen av disse barna, de klarer ikke. De spiser den opp, enten i løpet av noen sekunder, eller så kanskje de klarer å holde ut i 10 minutter, og så spiser de den liksom. Så da fikk de ikke flere da. Mens de som faktisk satt stille og ventet, de fikk 2.
Men det handler ikke om intelligens, det handler om tidligere erfaringer, ikke sant?
Det handler om tidligere erfaringer, og det handler også om hvor langt har hjernen kommet i utviklingen av anterior cingulate. Fordi når man kallet bittelite barn da, de har ikke sjans, de reagerer bare spontant. Men sakte, men sikkert etter hvert som man blir eldre, så dette har man jo skannet mange hjerner og ser at det jo vekst og endring i anterior cingulate, både etter hvert som vi blir eldre, men også utifra hva slags erfaringer man får. Hvis man får en rekke erfaringer på at det lønner seg noen ganger å stoppe opp og vente og tenke, og det bra for mig, så utvikler det området sig enda raskere. Da. Og dette ganske ny forskning, man forsker mye på barn med ADHD og lærevansker og sånn, og ser at akkurat dette senteret har stor betydning. Da. Men nå prater jeg meg helt bort, fordi dette var bare den ene delen av forsøket. Fordi de registrerte jo da personalet og sånn på alle disse barna som var med i forsøket, og så ser de at ok, noen klarte det, noen klarte det ikke. Men så sjekker de med disse barna da cirka 20 år senere, hvordan går det med deg nå? Og så hadde de da noen parametre som de ser på da, både når det gjelder gjennomsnittlig inntekt, utdannelse, hva det for noen sånne der body mass index, hva det heter, sånn, jeg husker ikke hva det heter på norsk. Hvor mye du veier.
Men det burde veie.
Ja, hvor mye du burde veie, det sånn indeks som sier noe om det. Og fysisk form, og en god del andre sånne parametre som man kan måle da inn i samfunnet. Og så er det en klar sammenheng mellom at de som klarte å vente, de har klart seg bedre. De har litt høyere utdannelse, de har litt høyere inntekt, de har bedre helse, de har lavere sånn indeks, som jeg ikke husker hva heter i farten, og sammenlignet med de som ikke klarte å vente. Og det kanskje ikke så rart. Men
for det handler vel om å ta kloke valg utifra den hverdagen vi faktisk lever i?
Ja, og det er en viktig... Og du skal ikke se bort fra hvis man hadde kjørt en tidsmaskin tilbake til steinalderen, og hatt de samme ungene, da. Så skal vi ikke se bort fra at de ungene som bare grabbet til seg den ene marshmallowen hadde klart seg mye bedre i steinalderen enn i 1990, for eksempel.
Ja, for kanskje det var eneste sukkertilbudet de fikk det året?
Ja, det er den eneste sjansen du har. Og dette er Anterio Singulato, det er noen forsøk på det, da. Og disse forsøkene har blitt gjentatt flere ganger, og man har funnet... Ja, man har funnet flere spennende ting der, blant annet knyttet til noe av kritikken som var rettet mot det, handler jo om stressnivået til disse barna. Men jeg tror ikke vi skal gå så mye inn på det, men det ikke noen tvil om at hvis du stresset, så har vi en tendens til å mye raskere gå for den spontane impulsen enn den gjennomtenkte impulsen.
Ja, det kjenner vi godt igjen fra de tidligere episodene vi har snakket om problemløsning. Jo mer stresset hunden jo i våre øyne dummere avgjørelser tar den.
Ja, enkelt og greit. Jeg tror de fleste kjenner seg igjen i det. At liksom, når du ordentlig stresset, det ikke da du har gjort det smarteste.
Hverken hvis du hund eller barn eller nei, menneske. Eller...
Nei, det litt sånn som du sier, at når vi snakker om impulskontroll. Da. Hvis jeg har hatt en litt slitsom dag og har jobbet hardt og kanskje jobbet mye dagen før, og så er jeg på kursplassen og driver med et eller annet oppå der og fullfører et kurs, og så kjører jeg hjem og så skal jeg bare innom en bensinstasjon og ha en kopp kaffe. For det trenger jeg nå for liksom komme meg.
Og bak disken så står du jo ofte en sadist eller noe ja. Som bare, vil du ha en vaffel ved siden av?
Ja, og før liksom da den litt langsomme delen av hjernen, som vi ofte kaller system 2, det har vi snakket om i en tidligere episode, rekker liksom å tenke seg om og si at nei, du trenger ikke vaffel, fordi Ingrid har spart på resten av middagen, liksom. Det er middag hjemme, så sier kjeften ja. Og før du vet ordet det, så står du og spiser vaffel med brunost før du skal hjem og spise middag.
Så tar du med den kvikklunch til slutt.
Ja, fordi den var på tilbud. Og det handler om impulskontroll, at du faktisk, hvis jeg tenker meg nøye om, så jeg har jo spist ganske mye i dag, jeg har fått i meg alt det jeg trenger. Og kanskje,
var jeg egentlig sulten når jeg gikk inn her i hele tatt?
Og hjemme så er det kjøttkaker og saus og poteter og surkål og salat som ligger og venter på meg, så hvis jeg hadde rukket å tenke meg om litt lenger, hvis jeg hadde stoppet på å tenke meg om, så det eneste smarte her nå, i tillegg hadde jeg tenkt å gå ned et par kilo i januar, det jo å si nei takk. Men kjeften sa ja, og gommler i seg den vaffelen veldig tidlig. Men dette handler om mennesker, da. Vi skal kanskje komme oss over på hunder.
Ja, hva har det med hunder å gjøre da?
Og hunder blir utsatt for, eller opplever også dette hele tiden. Vi har mange tanker og ideer om hvordan de skal oppføre seg. Vi vil ikke at de skal løpe etter katter. Vi vil ikke at de skal hoppe ut av bilen bare fordi vi åpner bildøra. Vi vil på en måte at de skal kunne stoppe opp, vente litt, tenke seg om, og ikke alltid følge instinktene sine.
Ja, for det jo akkurat som du sier, veldig mye av det vi vil at hundene skal gjøre. Hvis vi tusler en tur, hundene løse, det kommer noen imot, vi roper på dem, så vil vi at de skal bråsnu, selv om det første de tenker på at, se, det kommer noen, kult, jeg kan hilse, liksom. Eller kult, vi kommer til vannet, jeg vil bade. Mens vi vil jo ofte at de da skal ikke følge det første instinktet som slår inn. At de heller skal høre på oss.
Ja, og for å si det kort da, jo bedre utviklet anterior cingulate cortex jo lettere vil det da for hunden å være å stoppe opp og tenke sammen og si at jeg har egentlig litt lyst til å løpe bort til den andre hunden. Det er ikke sånn at de tenker deg, men at hele kroppen sier bare løp bort til den andre hunden. Men så stopper det opp litt, kanskje bare 2/10 sekunder, Og så kobler anterior cingulate inn en annen del av hjernen. Så vent litt nå, det ikke kanskje enda lurere om jeg tar en kikk ned på eieren min og så stikker ned der en tur? Fordi det har nok på lang sikt kanskje lurere for meg.
Ja, for det har jeg fått veldig mange belønninger for, ja. Å komme når mennesket mitt roper. Jeg har fått sykt mange belønninger for det, ja. Frem til nå.
Ja, og hva vil du helst? Vil du ha en marshmallow, eller vil du ha to marshmallower?
Vil du hilse på en hund? Eller vil du få masse mer belønninger og ros av mennesket ditt?
Ja, og det som poenget da, dette handler ikke om at det bare medfødt, for det hadde vært veldig trist hvis det marshmallow-eksperimentet var sånn, at det var noen barn de klarte det, og noen barn klarte det ikke. Sorry, Mac.
De andre har ikke sjans.
Du passer bedre inn i steinalderen. Det ikke sånn, men dette faktisk trenbart ved å oppleve gang på gang på gang at det lønner seg å stoppe opp litt og bruke huet. Det å være litt taktisk og langsiktig og bruke den delen av hjernen, det kan være gi deg mer enn å alltid bare følge impulsene dine. Og det utvikler seg, og man har jo, som jeg sa i sted, man har forsket mye, blant annet i Norge, på barn med ADHD og konsentrasjonsvansker, og det å trene dem på sånne ting som det her, trene på å klare å vente litt, stoppe opp litt, måtte gjøre ting flere ganger, gjør jo faktisk at hjernen endrer seg. Man får faktisk en fysisk endring i hjernen da, ved å trene på det her.
Ja, både på hunder og på, som du sier, barn med ADHD. Det handler jo ikke om at vi eller lærere eller voksne eller hundeeiere skal styre individene, men at de skal i større grad klare å styre seg selv.
Jo, jeg tenker hvis vi snakker om hunder, da, så handler jo dette om at jeg veldig for at vi må ta litt kontroll over hundene våre. De jo sånne små husulver, og innimellom så gjør de ting som de faktisk, som kan være veldig farlige da, for dem selv, eller farlige for andre, eller i hvert fall veldig plagsomt for andre. Så innimellom så må de gjøre sånn som vi sier, fordi vi kontrollerer adferden deres. Mens det blir lettere for dem å faktisk innordne seg et sånt system når vi har jobbet med å utvikle den delen av hjernen på en sånn måte at de faktisk også har nytte av det. Sånn at det ikke sånn at det ene utelukker det andre. Så tren masse impulskontroll, så trenger du ikke å kontrollere hunden din, eller motsatt, og bare tren masse på å kontrollere hunden din, så trenger du ikke å trene impulskontroll. Det jeg tenker at, ja takk, begge deler. Begge deler er bra.
Begge deler er bra. Jeg hadde en liten erfaring tidligere i dag, fordi nå det jo, som vi har nevnt, det mye snø her i Fredrikstad, sånn at alle disse turstiene jo ganske smale. Det, der hvor det brøyta, særlig her i hyttemiljøet, da, så det jo brøyta, det akkurat like bredt som en traktor, tror jeg. Det ikke noen store sånne brøytemaskiner som flyr inn i skogen her. Da var jeg ute med begge hundene våre, begge var i bånd, men det kom en jogger imot. Og noen, jeg vet jo det, noen synes at det kan være litt skummelt når jeg da kommer med to hunder gående imot, og noen kommer løpende. Så jeg legger ned begge våre, så de blir liggende, og han kommer løpende imot. Og Vips da, som 14 år, hun ble 14 år i går faktisk, hun blir jo bare liggende. Mens Milo, som da nå kommer det noen imot, så ser du halen hans begynner å gå, og så reiser han seg, så har han lyst til å være med å løpe sammen med han. Og han gjør jo ingenting annet enn at han reiser seg opp og har lyst til å være med. Og han som kom imot, han bare smilte. For meg så var det egentlig et forsøk på å fortelle han at ingen av disse kommer til å følge etter deg. Milo trenger nok litt mer erfaringer på akkurat det. På å faktisk, ja, det kommer noen løpende forbi, men det lønner seg for meg å bli liggende. Så Vips fikk jo en god bit, og han fikk ikke noen god bit.
Og ikke fikk han være med å løpe?
Nei, han fikk ingen av delene, faktisk.
Nei, og det Og det et viktig poeng, tenker jeg, at det du snakker om her nå, det jo bare en opplevelse av liksom manglende impulskontroll hos Milo, egentlig. Men når vi skal begynne å trene på det, så det veldig dedikerte treningsøkter. Jeg tenker en sånn situasjon når du står på gangveien og det kommer en jogger imot, det ikke da vi skal trene på impulskontroll. Da skal du egentlig kanskje bare få se resultatene av den treningen du har gjort, fordi den impulskontrolltreningen, den krever på en måte at du har forberedt deg litt, og at du har funnet et bra sted med lite forstyrrelser, og at du har en plan, og du egentlig, hvis vi skal gjøre det enkelt, altså si at du setter hunden opp i en situasjon hvor den får to impulser, altså minst to, det kan måtte være tre hvis du skal gjøre dette veldig avansert, hvor den får en impuls som forteller hunden, sprett opp, gjør dette, hiv det over det, jag det, altså en sånn spontan
Bli
impuls.
Bli med på løpetur. Ja.
Mens den andre impulsen sier, nei, vent nå litt. Hadde det ikke vært enda lurere om jeg nå tenker meg om og gjør noe som enda smartere? Det akkurat det samme som marshmallows-eksperimentet, ikke sant? At de får to impulser, de får en impuls. Stapp marshmallows inn i kjeften før han fyren kommer tilbake og tar den marshmallowen også. Eller nei, vent litt. Jeg venter, jeg tror det. Jeg vil heller ha to enn en, og da må du trene på det. Vi skiller ofte på det å trene hund og ha hund, og disse impulskontrolløktene, de må være planlagte og tatt ut av hverdagen. Det ikke noe du gjør på gangveien når du skal passere hunder eller når du skal inn og ut av døra eller sånn. Da får du egentlig se resultatet av treningen din.
Jeg husker for noen år siden så var jo vi av alle ting turntrenere, så da det jo når man foreldre, og barna driver med ting, så blir det bare sånn, å, kan ikke dere bare bidra? Så vi trente jo gutter, det var jo ingen som ville trene gutter i turnhallen, så gutter første til tredje klasse hadde vi ansvar for. Og de var mange, det var kjempegøy, kjempelærerikt. Og så det jo sånn i alle sånne barneidretter, så når man kommer til jul eller kommer til sommeren, så det jo en avslutning. Og den første avslutningen som vi hadde sammen med disse gutta, da hadde vi kjøpt masse sånne esker med kronesis, og så skulle vi dele ut det. Så da satt alle i ring, en stor ring, og så sa vi at nå kan en og en komme fram, så får du en kronesis, og så gir du den til en annen i ringen.
Ja, så dette ble, det var ikke helt marshmallows-eksperimentet, men det var kronesis-eksperimentet med en twist. Og de synes jo... Det var kjempevanskelig, i hvert fall halvparten av dem, men nesten, vi får nesten se marshmallows-eksperimentet på nytt, fordi noen da, de går og får en is, og så skriker bare kroppen etter at denne må du passe på.
Den, pass må på du begynne å spise på?
Ja, spis den, pass på at ingen tar den, og så sier vi at det du skal gjøre, du skal gå og levere den til noen andre.
Det disse foreldrene kanskje ikke visste var at vi var litt i overkant interessert av adferd, så vi gjorde dette helt bevisst. Så bare som en test, dette er jo spennende å se hva gjør disse gutta nå.
Ja, og noen var jo nesten, så de faktisk ikke klarte det, å levere fra seg en is og stole på at da kommer det jo en annen og gir en is til meg. Men så skjedde jo det da. Ikke sant? Det var jo
sånn,
alle fikk, og alle opplevde at det funket faktisk. Jeg kan faktisk gi bort en is. Og få en is.
Ja, og 6 måneder senere så gjorde vi det samme på nytt, og da klarte alle det.
Ja, og neste sommeravslutning da, så tenkte jeg, nå kan vi bare glemme det her, for nå har vi sett resultatet, men da ba de om, nei, vi vil ikke ha is, vi vil gi is. Så ja, det var kul. Men det handler jo om akkurat det da, ikke sant? Det der at jeg vil heller på en måte gjøre noe som er litt annerledes, fordi det er morsommere å faktisk gi bort en is, og se at det er en annen som blir glad, og så får jeg jo is allikevel.
Ja, det var kjempegøy, og de lærte åpenbart av det.
Ja, ja og det er kanskje litt av poenget da, at den opplevelsen som de får der, den er ikke nok. Man må gjøre den type ting om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen. Da skjer det noe med utviklingen av hjernen da. Og det kan vi gjøre med hundene våre også.
Ja, og jeg husker jo det var en av de gutta som faktisk ikke klarte det. Han måtte få beholde sin, og så fikk han en til som han måtte gi bort. Mens halvår etterpå så klarte han.
Ja.
Så dette er jo utvikling, dette er læring.
Ja, og da kommer vi kanskje innom hvordan man gjør dette i praksis da, når vi skal gjøre dette med hunder, og jeg tenker at helt overordnet så blir det sånn som vi snakket om i sted på marshmallows-eksperimentet, at du må sette hunden opp i en situasjon hvor den får minst 2 impulser, hvorav den ene impulsen lokker fram eller trigger en veldig sånn rask respons som handler om å løpe etter, ta det, gripe det,
stjæle det,
noe sånt da, mens den andre impulsen den sier, men har ikke jeg lært noe i denne situasjonen som kan være enda lurere, som gjør at jeg kanskje på sikt kan innkassere en enda større belønning. Så du må gjøre det sånn at du lokker hunden på en måte med 2 impulser, på en sånn måte at den faktisk lykkes, og velger å stoppe opp, tenke, bremse opp litt, bruke en litt langsom del av hjernen, og føle at det fungerte faktisk kjempebra.
Og det er kanskje det viktigste poenget oppi dette her, at det må aldri få negative konsekvenser å velge feil. Man skal aldri bli sure på det, men jeg var ikke noe sur på Milo da han reiste seg og hadde lyst til å være med den joggeren og løpe i stad, fordi dette er jo bare, dette er jo ikke noe han kan. Dette er bare et valg han gjør.
Ja, og det er et viktig poeng da. Det er på samme måte som i marshmallows-eksperimentet, så var det ikke sånn der, og du får ikke lov å ta den ene. Altså hvis du tar én marshmallow før jeg kommer tilbake, så slår vi deg over fingeren. Liksom. Det var
da er
ikke
det
sånn.
Veldig mange færre som faktisk ville tatt den.
Da nesten, altså, hadde man bare trua dem nok, så hadde jo alle klart det. Så det er ikke det vi snakker om i den sammenhengen her, og den utviklingen, den hjerneutviklingen som jeg er på jakt etter, den forutsetter faktisk at man velger selv.
Egen erfaring,
og det som på lang sikt er det smarteste for meg. Da. Sånn at da blir det jo sånn at vil du ha én, eller vil du ha 2? Ja, jeg vil heller ha 2, og så vil jeg sitte her og lide litt.
Ja. Og det er morsomt da med de hundene som man ser de på YouTube, og vi har også noen filmer av det på instruktørhunder, hvor hunden enten sitter eller ligger, og så legger man godbiter på nesa for eksempel, eller på en av labbene. Og så når hunden da velger å ta dem, så tar de den. Men så lenge den venter, så legger vi på en til, og en til, og en til, og en til. Og det klart etter hvert, så de hundene som da gjør lurevalg, de venter jo til det 10 godbiter, i stedet for å ta den ene.
Ja, vil du ha en, eller vil du ha 10? Jeg jo ikke dum, liksom. Jeg vil ha 10 enn en. Men det faktisk litt krevende, da. Og litt, jo yngre du og jo mindre utviklet anterior cingulate jo vanskeligere det å stå imot den raske impulsen, om man bare spiser det, for eksempel.
Altså, det en morsom ting man kan trene hunden på. Man kan trene den på å løfte en godbit høyt så den setter seg, så kan du legge godbiten på bakken. Og hvis den da tar den med en gang, så da tar den med en gang. Hvis den ikke tar den med en gang, så legg den en til og la den ta begge to. Eller si vær så god og la den ta begge to. Eller du legger hunden ned i en dekk, altså fristen til å legge seg, og så legger du godbiter på labben. Men det viktig her å ikke være streng eller sur. Det ikke noe som feil.
Nei, og det har vi vel vært innom allerede, at det kjempeviktig å skjønne, liksom, hvis man tenker at du kan bruke det, du kan trene også utholdenhet, ved å si at man skal trene på å gjøre noe over en viss tid, for det jo det de barna i Marshmallows eksperimentet må gjøre også, de må vente, du kan trene sette seg, eller sitte og gå ifra, du trenger ikke å gå så langt, men at hunden må sitte en liten stund, og hvis den blir sittende, så får den en kjempefin belønning, hvis den reiser seg, så fikk den reise seg, og ja, fikk du må velge selv, og dette handler ikke om at når du, hvis du bruker sitt og gå ifra da, som en øvelse for å trene impulskontroll, så målet faktisk at det skal skje noe inn i hjernen på hunden, ikke at hunden skal bli bedre på sitt og gå ifra, og klare å skjønne at dette handler ikke om tradisjonell lydighet, eller at jeg skal oppføre meg på en sånn bestemt måte, at jeg regulerer og kontrollerer adferden til hunden, men hunden skal gang på gang på gang på gang få erfaring med på at det er smartere å tenke seg om, enn å bare være impulsiv. Og det et veldig viktig skille da, når vi snakker, dette ikke lydighetstrening, det en helt annen type trening når vi snakker om selvregulering eller impulskontroll.
Ja, og sitte, ikke å stå, og det å gå ifra jo gode øvelser å trene på akkurat dette her.
Ja, og jeg tror hvis vi overordnet, så tror jeg vi skal si at vi kan trene på å takle forstyrrelser. Det en ting vi kan gjøre. Vi kan komme konkret tilbake til hvordan vi skal gjøre det etterpå. Vi kan jobbe med utholdenhet.
Gjøre ting lenge.
Ja, gjøre ting lenge, eller gjøre det samme flere ganger før du får belønningen din. Det også utholdenhet. Altså utholdenhet har egentlig to sånne grener. Gjør ting lenge, eller gjøre ting mange ganger. Og det tredje egentlig handler bare om å få gode erfaringer med å tenke selv. Det de tre kategoriene vi kan hente når du sier at nå skal jeg ha et kvarters trening, jeg skal trene på impulskontroll. Da blir det liksom enten takle forstyrrelser, utholdenhet eller tenke selv.
Hvis vi tar dette med forstyrrelse først da. På hundetrenmodulen vår så har vi jo en øvelse. De leverer jo oppgaver, filmoppgaver av seg selv og hunden sin. Og der har vi jo en oppgave som handler om dette med å holde kontakten med hundeeieren selv om det kommer en forstyrrelse.
Ja, så de rigger seg til med et eller annet belønningssystem. Det ikke så viktig egentlig hvordan de velger å belønne der, men at de får blikkontakt. Hunden ser hundeieren inn i øya.
Og det har hunden lært først.
Ja, det må de trene på fra før. Det har de trent masse på. Og da har de trent faktisk på den øvelsen blikkontakt, mens nå trener vi ikke blikkontakt med forstyrrelse, men vi trener impulskontroll, nemlig at hunden sitter og ser på eieren, og så slipper de noe i bakken. Det kan være en papirball.
Ja, en serviett liksom, så man, det trenger liksom ikke å smelle, man trenger ikke å slippe en kjele i gulvet første gangen liksom, men et eller annet som beveger seg i synsfeltet til hunden, fra hånda di og ned på gulvet.
Ja, og noen hunder da, de klarer jo ikke å la være.
De fleste hunder
de bare må følge. Se hva var det der, og så ser de på det. Ja, da fikk du muligheten til det. Nå satt du her og så på meg, og så reiste du deg opp, og så nå kan du se på en papirball. Det var det du fikk. Hadde du klart det, så hadde du fått en tennisball, for eksempel, som jeg vet at du synes er mye kulere, eller en godbit, eller to godbiter, eller noe sånt. Så at, hva vil du ha da? Vil du ha papirball, eller vil du ha pølse?
Ja, de får jo ikke spise den papirballen heller, det jo ikke en leke.
Nei, det får du ikke, men du får se på den da. Du kan få se, du kan få utforske en papirball, eller du kan få spise pølse, hva har du lyst på? Og så gjelder det på en måte å gjøre dette på en sånn måte at de har forutsetninger for å lykkes da. Og når de har forutsetninger for å lykkes, så er det helt utrolig hvordan vi kan forstyrre dem. At jeg vil jo mye heller ha en bitteliten pølsebit, enn å se på hva det var nok en gang du slapp i bakken liksom. Og da kan du faktisk slippe grytelokk etter hvert da.
Ja, og det morsomt, det veldig morsomt når man ser at de faktisk, de skjønner denne oppgaven, at de, okay, impulsivt og spontant, instinktivt og alt, så sier liksom, hele kroppen sier at liksom, det skjer noe, det skjer noe, men så ser du liksom de nesten låser øynene på deg, det bare så vidt at ørene vibrerer, og bare, jeg bryr meg ikke om det, bryr meg ikke om det, jeg ser på deg, jeg ser på deg.
Vi har jo, som jeg sa, jeg nevnte det i sted, at vi har skrevet en artikkel om det, eller kanskje vi skal da legge den ut sammen med, ja, i hvert fall på Facebook, på Lundqvist-podden da, der legger vi ut ofte litt mer videoer og sånn støttemateriale. Vi har skrevet en artikkel, og i den artikkelen så ligger det en video, vi lagde jo en video om det her i 2014.
Det sånn instruktørgøy det.
Ja, så den begynner, den er faktisk 10 år gammel. Men der ser vi blant annet flere øvelser, det vel Petter som står der sammen med Hero, tror jeg, en stor svart hund, og så slipper den sånn svær sånn tilhengelem i bakken. Og dessverre så hadde vi ikke opptaksutstyr som på en måte gjengir det, men den lemmen den smeller jo i bakken skikkelig. Og så ser man liksom øret til Hero, det vrir seg bakover. Han forsøker å lytte hva var det der for noe? Men jeg fortsetter å opprettholde blikkontakten, fordi jeg vil ha belønningen min.
Også ja, nok en gang, det handler ikke om at fordi ellers så blir Petter sur. Det handler om at jeg vil heller ha belønningen min enn å se på den som smalt.
Ja. Og målet med treninga er ikke at hunden skal bli flinkere og flinkere til å ta blikkontakt med forstyrrelser, men målet med treninga er at faktisk vi skal få en utvikling av anterior cingulate cortex. Ja,
for da klarer Milo å la den joggeren løpe forbi.
Nemlig.
Om 3 uker.
Ja, det betyr faktisk at når du da trener sitt og gå ifra, han må vente lenge, han må jobbe og jobbe og jobbe og jobbe for å få en belønning. Han har trent kontakt med forstyrrelser som gjør at jeg har lyst til å se hva det er, men jeg vil enda mer heller fortsette å gjøre jobben min og innkassere belønningen min, så utvikler dette området seg, og så blir det lettere for han i neste omgang da en helt annen situasjon, og faktisk bruke huet i stedet for å bare spontant bare, ja, bli med han der fremmede fyren, og løper en mil til, liksom.
Ja, for jeg har vel nevnt det før, han er ganske glad i å løpe.
Ja. Så, og det er viktig da, så impulskontrolltrening, det, altså helt uavhengig av hvordan du trener hund ellers, om du er sånn 100% belønningsbasert, eller om du er 80% eller 70% belønningsbasert, men når du trener impulskontroll for at anterior cingulate skal utvikle seg, da må du være 100% belønningsbasert. Ellers så handler det om at hunden velger å gjøre det ene framfor det andre fordi du kontrollerer den.
Ja, fordi den skjønner at du vil det.
Ja, det er noe annet. Og det er ikke nødvendigvis at det er galt, men det er ikke den type trening vi snakker om nå. Da. Nå snakker vi om trening hvor huden får lov til å velge helt selv og får noen erfaring basert på det. Og da skjer det faktisk noe inn i hjernen.
Ja, og da snakket vi om dette med forstyrrelse, det å takle forstyrrelse, det å ikke la seg avlede fordi hele kroppen bare tilsier at jeg må sjekke opp dette. Du er på agility-banen, en eller annen hund bjeffer, hunden føler behov for, og bare, jeg må bare sjekke opp det der. Hva er dette her? Men hva med dette med å gjøre ting lenge og mange ganger da?
Ja, det har vi for så vidt vært innom. Vi har jo det på hundetrenermodulen vår også. De som går online hundetrener, de jobber jo litt med impulskontroll. Da. De har denne forstyrrelsesøkta, og så har de også en sånn blikkontakt i 20 sekunder. Og da får vi kanskje med en ting til, da, som vi er ganske strenge på. Det handler jo om at da skal de stå der rett opp og ned. Noen leverer jo 2 minutter, så det er ikke sånn at du må levere i 20 sekunder, for noen synes jo det er egentlig ganske lett. Men at de må gjøre det uten noen påvirkninger. Hvis du nå står og veiver en god bit opp og ned, eller står og smatter eller peker på øya dine, eller sånn, så handler det ikke lenger om at hunden velger. Da er det du som kontrollerer, eller i hvert fall påvirker hundens adferd. Da. Du forstår det som en tinnsoldat, akkurat som de der nok en gang marshmallowsbarna, de satt der alene, og du har overlatt helt til deg selv. Så da skal de sitte i 20 sekunder, helt uten at du står og vifter med armene, eller peker på godbiter, eller peker på øya dine, eller smatter eller sånn, og opplever at hvis jeg holder ut i 20 sekunder, så får jeg belønningen min.
Ja, og man begynner jo på 2.
Selvfølgelig.
Dette er jo en del av den undervisningen som også handler om belønningsfrekvenser og hvordan og timing og veldig mye og mange ting som handler om at man skal klare å belønne seg frem til dette her. Mens hundene velger jo hele tiden selv. Har du lyst til å gå din vei og kikke ut av vinduet i stedet for, eller vil du være her og kanskje oppnå en god bit til?
Ja. Og når hunden da faktisk sitter der og har kommet til 17 sekunder og sier at nå gidder jeg ikke mer, og så er det noe annet, jo, litt til, hold, og så har du en annen stemme opp i hodet som sier hold ut litt til, og så går det til 20 sekunder, og så får den belønningen sin, så blir den selvfølgelig flinkere til å holde blikkontakt, og da blir den flinkere på øvelsen. Men i tillegg så har du nok en gang fått en ny erfaring på at det er lurt å holde ut, det er lurt å tenke, det er lurt å stå imot den der raske impulsen om å bare gi opp.
Ja, for det skal jeg love deg, i løpet av 20 sekunder så får hundene en del ideer om andre ting de kan finne på.
Ja.
De er jo ikke tålmodige individer i utgangspunktet, de fleste av dem.
Og i de treningsøktene der, så ja, da får du bare gi opp da. Da kan du gå litt rundt her. Du kunne
fått, se hvor gøy det blir.
Ja, du kunne fått en skikkelig belønning, liksom, men den valgte du bort. Du kunne fått to marshmallows, men du valgte en.
Ja, og disse prosessene tar jo litt tid. Det det som fascinerende, fordi hundene utvikler seg helt på egen hånd.
Ja, og jeg tenker, jo yngre hund du har, jo større utbytte vil du få av det. Så jeg tenker, dette en kjempeviktig del av valpetreninga da. Om igjen og om igjen og om igjen, og ikke tenke at nå kan hunden min det. De fleste hunder, i hvert fall, når vi snakker om hverdagshunder, de får aldri, du kan ikke få nok av det her, da, å få en hund som klarer å stoppe opp og tenke sammen.
Ja, for dette var med å gjøre ting lenge, og så er det noe med å gjøre mange ganger.
Ja, det også utholdenhet. Det egentlig akkurat det samme, da, så vi tenker å ta den så langt, men det å faktisk kunne da få beskjed om å sette seg ned, og så bare bli lokket opp igjen og ikke få noen belønning, og sette seg ned og ikke få noen belønning, og bli lokket opp igjen og sette seg ned, og så på tredje gangen så får man belønningen sin. Det å oppleve at liksom noen ganger så må jeg må gjøre det mer enn én gang for å få belønning.
Ja, på guilty band så må du kanskje løpe denne tunnelen fire ganger da, før du får belønning.
Ja, noen ganger er det én, noen ganger er det fire, noen ganger er det ti, litt avhengig av hvor motivert hunden er da. Men det å skjønne at liksom jeg vil ha belønningen min, men jeg skjønner at jeg må jobbe litt for det. Jeg må fortsette å jobbe, og jeg må kanskje stå imot den impulsen som hele tiden sier, drit i det. Jeg gidder ikke. Jeg kommer ikke til å få noe allikevel. Jo, jeg tar en gang til. Det smarteste er nå faktisk å fortsette, for hvis jeg gir opp, da får jeg i hvert fall ikke noe. Men det her er jo tanker. Det er rasjonelle tanker, ikke sant? At hvis du gir deg, så får du ikke noe. Og det er ja, det å gjøre ting mange ganger da.
Ja, den tredje er jo dette med å la hundene tenke selv, altså legge opp treninga sånn at hunden får tenke selv. Den enkleste varianten er jo disse pedagogiske lekene, de koster noen hundrelapper, men det er en eller annen dings, lagd i plast eller tre eller noe, som ting må skyves på, dyttes på, løftes på for at de skal få tak i ting. Og det er fascinerende å se, vi gjør dette med mange hunder hele tiden, og sier at ok, her har du denne. Noen hunder da bare, jaha, og så går det og legger seg. Mens noen hunder strever i evigheter for å få tak i det lille molekylet av en godbit som befinner seg under en av disse små klossene, eller hva det måtte være.
Ja, og hvis jeg skal være litt slem, da, så har vi en tredje variant. Det er at vi tar fram denne pedagogiske leken, og så gjemmer vi en annen godbit inn, enten det sånn ding som du skal snurre på, eller dytte på, eller noe sånt. Og så har hunden sittet og sett på det i to sekunder, og så begynner eieren å hjelpe hunden sin. Fordi de vil at de skal løse det, fordi de synes det synd at de på en måte ikke får det til. Og jeg tenker at det, jeg skjønner jo det, at man blir utålmodig, men utålmodighet, det har ikke noe plass i impulskontrolltrening å gjøre, eller tenke selv å gjøre. Hvis vi sier at målet nå er egentlig at hunden skal finne den godbiten. For jeg helt sikker på at hunden din får nok mat. Det er ikke det jeg jakter faktisk på, at hunden min skal tenke og jobbe og stå på og trekke noen konklusjoner og resonere litt og få en erfaring på at wow, det er lurt å tenke. Og da må du holde deg unna, selv om du vet at det er bare å åpne luke nummer 4 så får du den godbiten liksom. Men du kan jo tenke, du er liksom menneske, at man faktisk skjønner at nå er det hunden som skal trene på å tenke selv, ikke du.
Ja, og da er disse lekene morsomme. Hvis hunden da gir helt opp og tenker at nei, dette gidder jeg ikke, så kanskje du må ha noe opp i de lekene som lukter mer eller smaker mer, eller kanskje du skal passe på at det er før middag mens hunden er litt mer sulten. Eller kanskje dette ikke passer for noen hunder, men veldig mange hunder synes dette er gøy. Altså type snusetepper eller hva det nå er, som man en dor eller som man putter godbiter inn i, hva som helst som gjør at hunden får lov til å streve litt og finne ut av hvordan skal jeg få tak i dette her.
Ja, eller trene ren sånn prøving og feiling, som vi kaller det noen ganger, da, som er i hvert fall, vi gjør ganske mye av det på kurs, for dette er jo, det ene er at det er morsomt, det er noe med at det styrker jo relasjonen mellom hund og eier, men i tillegg så er det veldig sunt for hunden at vi bare holder fram for eksempel en godbit, eller en gjenstand som hunden har lyst på, og så overlater vi helt til hunden selv, helt uten hjelp, og si at, kan ikke du se om du kan vise meg noe kult? Og hvis de aldri har gjort det før, så står de ofte der og bare, hæ? Og så tar de gjerne blikkontakt, og så kan vi belønne dem for det da. Og så gjør vi det noen ganger, og så forventer vi noe annet. Jeg vet at du klarer å ta blikkontakt, men og så setter de seg ned, og så belønner vi dem for det. Og når du har gjort det kanskje noen dager, så har du liksom, ok, jeg kan ta blikkontakt, jeg kan sette meg ned, jeg kan legge meg ned, og jeg kan karre med labben. Hva er det som pleier å funke? Hva er det jeg egentlig kan? Og så overlater vi til hunden selv å tenke ut løsninger, og forsøke å huske hva er det jeg pleier å få belønninger for. Og målet er ikke nødvendigvis at hunden skal bli så innmari god på disse sirkuskunstene. Det er bare et sånt biprodukt. Men målet er jo faktisk at hunden skal få erfaring på erfaring på erfaring på at du kan tenke ut ting selv, den delen av hjernen din som handler om, som går litt sakte, den bra, det fint å bruke den, den må du bruke så mye som mulig, og da penser du på en måte også anterior cingulate over til sånn, bruk den delen av hjernen også, tenk deg om, stopp opp, det gjør ikke noe om det går litt sakte, det går an å tenke seg fram til ting som enda bedre enn å bare høre på den lynraske delen som handler om bare riv den godbiten ut av hendene på den liksom.
Ja, og noen sier jo at hunden min kan ikke sånn prøving og feiling, men alle hunder kan det. Hvis du har noe som hunden din har lyst på, for det må du ha. Du må ha en eller annen leke eller en godbit eller noe mat eller noe hunden har lyst på. Og hvis den får presentert det, men ikke får tilgang til det, så alle hunder gjør noe. Om de klør seg, eller om de legger seg, eller om de ser til siden, eller om de logger. Altså, de gjør noe. Og i starten så er de jo ikke bevisst på hva de gjør. Men det nettopp denne treningen oppe i huet da, som sier noe om at, vent litt, hvis jeg snur hodet mot venstre, for det tror jeg kanskje jeg har gjort de tre siste gangene, og det klart, da trener de hodet sitt.
Ja, og hvis vi inne på å kalle det forskningens verden, da, så vet man at hjernen til mennesker, i hvert fall, den utvikler seg i hvert fall de første 20 eller 25 årene, det en sånn fysisk. Jeg vet ikke hvor lenge det foregår hos hunder, så hvis du tenker at nei, med hunden min, den jo 8 år gammel, så det ikke noe vits å drive med det her, så tenker jeg, hvorfor skal man tenke det? Det vet man jo ikke. Jeg husker en gang så hadde vi det kom en hund på grunnkurs, han var 12 år, det var en omplasseringshund, og så var det noen som fant ut, ja, vi har fått en omplasseringshund, og da går vi på kurs. Jeg husker ikke hvor gammel han ble, vet jeg for så vidt ikke heller. Men han elsket det jo å få lov til, fordi han var ikke vant til det. Han kom fra et hjem hvor han var vant til å bli styrt ganske mye, han hadde fått mye kjeft og mye styring og sånn, og så kommer han på kurs, og så fikk han lov til å tenke selv. Han fikk lov til å ta egne valg, han ble overlatt liksom til at vi stoler på at du innimellom faktisk kan gjøre kloke valg selv, da. Og han blomstret opp, og ikke noe tvil om at han koset seg mest av alle på det kurset, og jeg tror Pina det også som 12-åring, så han var det beste av, han ble best av alle på innkalling og best på sitt å gå ifra, han var helt rå, og jeg tror han syntes det var fantastisk å få lov til å utfolde seg på den måten.
Ja, så selv 12-åringer har åpenbart evne til, og det vet vi jo, de har evne til å lære.
Ja, vi skannet jo ikke hjernen hans da, men det var ikke noe tid om at han koset seg med den måten å trene på i hvert fall. Så jeg tror kanskje det oppsummeringen, at impulskontrolltrening, den må være frivillig, ellers så har den ikke den effekten vi på jakt etter. Det må være noe at hunden opplever gode konsekvenser av helt egne valg. Dette kan du trene masse på, og jo yngre hunden din jo større effekt kommer du til å få av det. Vi nevnte vel en gang eller to i stad, vi har jo skrevet en artikkel om det, ligger på nettsiden våre, den heter om hunders impulskontroll, og der ligger også en gammel film, eller i hvert fall så er den 10 år gammel, da, som gir noe inspirasjon.
Og vi har jo hatt noe i forkant av denne episoden, så har vi hatt 2 episoder som handler om problemløsning, og det klart, skal du løse et problem med hunden din, så dette fryktelig viktig, fordi det handler veldig om at vi ønsker at hunden skal velge annerledes.
Absolutt, det en viktig del av alt problemløsningsarbeid å jobbe med det her. Men det har vært litt kult også, nå sier vi at vi har den der gamle filmen, det kanskje viktig å undersøke at det jo instruktørhunder da, som egentlig bare gjør en illustrasjon som vi brukte i kurssammenheng for å vise hvordan man kan trene.
Og de har trent mye på dette.
Ja, så det klart at når Ingrid står og legger den ene godbiten etter den andre oppe på, eller opp under leppa på Ronja, før hun får en belønning, så det ikke der du skal starte. Men det hadde vært utrolig kult hvis noen... Hvis du går inn på Facebook-siden til Lundqvistpodden, det jo en egen Facebook-side, når du har kommet i gang litt, og så legge ut noen filmer av hvordan du trener kontakt med forstyrrelser eller utholdenhet eller tenke selv, det hadde vært stilig. Skal vi si det var dagens tekst, eller?
Dagens tekst.
Okay.
Fra Fredrikstad.
Om impulskontroll.
Ja. Okay. Lykke til med trening.
Ha det bra.
Ha det.